podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Je to mesto malé, ale o to viac obľúbené, obklopené je vinicami a drahými vilami na mieste bývalých viníc. Ale ľuďom sa tu dobre býva, až na tie zápchy. Výletujeme tento raz v Pezinku a to dokonca na zámku. Dozviete sa, kto tu robil neplechu, ako chudák trochu vyhorel a aj k tomu vrátil slávu. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie z Pezinka.
Výlet na vlne s Didianou.
Mohutné platany, krásne magnólie a parádne jazierko. Anglický park majú necelé 200 ročia aj v Pezinku. Obklopuje zámok, ktorý aktuálne nesie názov Šimák. Na výlete na vlne nás ním bude sprevádzať Janko Kryžan.
Kedysi tu boli ešte hradiska strážne, ale teda to boli zrejme drevené stavby a tie zanikli, takže jediný.
Čo to je kedysi? Ktoré storočie?
Počiatok je z 13. storočia, prvá zmienka z roku 1271. Vtedy ho dobil český král Přemysl Otakar II. Musel vzniknúť skôr, ale není zmienka o tom zachovaná. Môžeme to tak na periódu 30 rokov vlastne zúžiť, lebo v roku 1241 napadli Európu Mongoli a to dalo vlastne núdzu o vyhotovenie veľa tých kamenných obranných stavieb, teda hradov. Takže v tom rozpäti 30 rokov medzi 41 do 71 v 13. storočí vznikal aj tento pôvodne hrad.
Zhruba 13. storočie a vtedy niekedy začal vznikať, to bol čo, mestský hrad, alebo len také opevnenie?
Na začiatku 13. storočia v 1208 dostal Tomáš II. Z Nitry toto panstvo za zásluhy od Ondreja II. Z rodu Arpadovcov a jeho vnúci začali stavať tento pôvodne hrad a ako som teda vravel, že ten presný vznik sa ťažko datuje, ale teda vtedy mesto bolo ešte len, no nebolo to mesto, bol tu potenciál pre mesto v tom 13. storočí. Pezinok bol vlastne aj spolu so Svätým Jurom a Modrou vinohradnická oblasť už dávno, takže zrejme ten Tomáš II. Z Nitry videl ten potenciál a preto si vlastne on sám vybral toto mesto, alebo ešte vtedy miesto, preto aby si tu začal vlastne s tým vinárstvom.
No však alebo doteraz sa rozvinulo. Tu vinárstvo darí.
Áno, hej, hej. Je tu tá tradícia cez stovky rokov.
Aktuálne obžije zverstva rôzne, tieto vinice, ale tak kvôli tomu tu nie sme. My sme tu hlavne kvôli Pezinskému zámku. Takže kedy sa z Pezinského zámku alebo z tohto miesta stal zámok?
Tí prví staviteľia hradu, tí Hundpoznanovci, čo bola vlastne len pôvodná rodová vetva a vyčlenila sa do grofov zo Svätého Jura a Pezinka, tak tí vlastne tu boli do 1543. To bolo stále ako ani neosídlené, ale teda bola to tá obranná pevnosť hrad. Až potom následne Palfiovci začali prestavovať ten hrad na pohodlné panské sídlo, teda na ten zámok. Aj keď oni tu moc nesídlili, ono v podstate to bolo také hospodárske centrum pre nich.
Oni si vždy niečo prestavali a potom tam išli raz za rok. Koľko mali tých nehnuteľností tu na Slovensku, to je neuveriteľné, lebo všade, kam prídem, tak v tom mali prsty buď Esterházyovci, Palfiovci, alebo ešte nejakí Bátoriovci.
No, Palfiovci boli tak rozlezení po západnom Slovensku v podstate a na strednom Slovensku povedzme, že Turzo a na východe Andraši.
Kedy bolo mesto Pezinok?
No, tá prvá zmienka...
Je v tom 1208, ste vraveli?
Áno, áno.
A to bola... sa to ako volalo?
Terra Bozen, iba tak voľne preložené zem Pezinka. Ono, tá etymológia slova sa postupne vyvíjala, predsa len má teda to mesto, alebo od tej prvej zmienky to je vyše 800 rokov, takže k tomu Pezinku sa tak postupne došlo aj kvôli dosidlovaniu po tatarských výbojoch alebo tureckých a podobne. No ale presne, odkedy je Pezinok Pezinkom a nie Bozenom, tak to vlastne neviem povedať.
Však nemusíme všetko vedieť, stačí osloviť AI, kým ešte za nás nenahráva aj výlety. Tak si ich môžeme takto pekne spolu užiť. Už o chvíľu v Pezinku na zámku pokračujeme.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme naozaj v chutnom mestečku, ktoré je právom považované za srdce malokarpatskej vinohradníckej oblasti v Pezinku. A za centrum diania sme si vybrali Pezinský zámok. Sme v jeho historicky zrekonštruovaných komnatách a rozprávam sa so sprievodcom Jankom Kryžanom, ktorý hneď čo dokončil školu, už aj nastúpil, aby návštevníkov sprevádzal a vykladal im. Niečo povie aj nám. Janko, začiatkom minulého storočia mal zámok takú smutnú udalosť za sebou. Čo sa stalo?
V vtedy práve zomrel Jan František Palfy, to bol posledný vlastník tohto zámku z rodu Palfy. On nemal úplne dobré rodinné vzťahy, aspoň sa tak predpokladá, ale stanovil v svojom testamente, teda poslednej vôli, aby sa jeho zámky, alebo niektoré z nich, otvorili verejnosti ako múzea. Lenže ten majetok bol rozsiahlý aj jeho rodina. Po prvej svetovej vojne možno teda každý ochudobnel, aj šlachta. A teda si Palfiovci videli v tom ľahký zárobok, viedli súdny spor proti československej vláde, keďže sa následkom prvej svetovej vojny Uhorsko rozpadlo a zrazu tie majetky boli v Československu. Takže to, čo tu Jan František Palfy zanechal, Palfiovci vyniesli a na aukciách rozpredali cez medzivojnové obdobie a teda zostal pustý a prázdny. Takže vlastne až po viac ako 100 rokoch od grofovej smrti Šimakovci, povedzme, vyplnili poslednú volu grofa a to múzeum tu spravili takým spätným chodom, za aukcií priviezli historický nábytok späť. Takže nie sú to žiadne atrapy, je to všetko bohatá historická zbierka, ale nie je priamo z tohto zámku. Je to taký odraz tej doby.
Asi sa to ani nedá úplne všetko zistiť, že či to bolo konkrétne tu na zámku v Pezinku, alebo v Smoleniciach, alebo kde.
Boli také odrazové mostiky, tie inventáre a aukčné záznamy, s tým pomáhal vlastne Peter Hudák Šimakovcom, on je pamiatkár. No ja som prišiel už vlastne do zariadeného, aj keď som s tým trošku ešte pomohol.
A čo si napríklad pomáhali konkrétne, Janko?
To je skôr ku galérii, čo mi teraz tak skrslo v hlave.
Áno.
Ale moje vlastne prvé stretnutie so Šimakovcami bolo skladanie toho najdrahšieho diela v galérii umeleckého skla, čo tu máme od Dejla Čihuliho. To je 14 jednotlivých častí voľne na seba položených a to bolo moje prvé stretnutie so Šimakovcami vlastne, keď sme to skladali. Takže to bolo dosť hektické.
Stojíme v tej galérii a tam je úplne všetko zo skla? Tieto exponáty?
No, keď sa nerátajú podstavce, tak áno.
Je to teda umelecké sklo?
Áno, pán Šimak sa venoval tomu zbieraniu umeleckého skla tak 20 rokov.
To nie je málo.
Nie, máme ich tu skoro 80, tak asi každý pol rok si jedno zadovážil, môžeme povedať.
A čo stojí zhruba? Kráčame k tomu Dale Čihuli.
No, to je to najvzácnejšie práve, ktoré som spomenul.
Fakt, to som rovno sa pozrela a mám to najvzácnejšie v oku hneď, výborne.
Hej, väčšinou tak púta pohľad. Ono, čo to stojí, to sa líši od renomé toho umelca. Keď to je Dale Čihuli, tak to môže byť 6 cifier, ale zväčša tých 5 od tých 10 tisíc viac. Samozrejme, máme tu veľa tých významných sklárov, tých svetových sklárov, takže to môže byť skôr aj nad tých 50 tisíc, ale teda ten Dale Čihuli, no, ten je považovaný za najlepšieho sklára na svete.
A to dielo je tak veľké, že sa ani do umývačky riadu nezmestí a vraj takéto sklo by vedelo aj plávať. O tom viac o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Aj návšteva galérie je súčasťou prehliadky Pezinského zámku. Sprevádza ma ním Janko Kryžan, ktorý je niečo ako fajnšmeker na sklo, páčia sa mu tieto vystavené umelecké diela a práve mi na výlete na vlne hovorí, že dielo od Dejla Čihuliho je tak jemné fúkané sklo, až...
by vlastne mohlo aj plávať na hladine vody v takej menšej inštalácii, alebo naopak niekoľko tónové inštalácie ten autor skladá, aj keď on s týmom to má vlastne cudzie ruky zapožičané, lebo on mal autonehodu a už viac sám nezvládne robiť tie diela. Aj vysoký vek mu teda nedovoluje, ale stále tvorí a kým žije, tak je považovaný za toho najlepšieho.
Napokon bohatú sklársku históriu má aj Československo, ale tak toto je už ten moderný štýl.
On zavítal na Slovensko a Česko. Do Česka aj teda kvôli tomu učeniu sa a na Slovensko kvôli svojmu pôvodu. To je ďalšia zaujímavosť. Jeho starý otec žil na východe Slovenska v malej dedinke Koško a odtiaľ emigroval do Ameriky, kde sa jeho vnuk, teda ten umelec Dale Čihuli, narodil. Teda to krstné meno je americké, ale to priezvisko sa trošku zmenilo. Nie moc pre inú výslovnosť, bolo to Čihuli s Č na začiatku a Mekimi na konci.
Dobre, takže teraz je Chihuli a sú tu od neho rôzne diela. Aj také jednoduchšie, chriklavého charakteru, aj súprava čierno-antramentových košíkov, s červeným okrajom.
No neviem, či on teda to má byť abstraktný názov alebo celkom doslovný, ale teda to najdrahšie dielo teda je orientálna modrá perská súprava s okrajom z čínskej červene. Asi doslovne.
Čínska červeň, to mužom veľa povie. Dobre, ale tak máme tu aj iných autorov. Tu je napríklad taká tvár ukrytá v skle. Veľmi zaujímavé.
Ann Wolf je jedna z mála žien sklárok, čo tu máme. Okrem nej ešte Tuc Zinsky z Polska, Zora Pálová zo Slovenska, Ivana Šramková z Česka. Ono to sklárske umenie, alebo remeslo, povedzme, je naozaj náročné. Už len vystať tú teplotu, keď stojí ten umelec alebo remeselník pri tej peci a zdvíhať to sklo, aj keď je rozstavené, tak je pomerne ťažké. Takže tých ženských umelkyň tu máme menej. Ale keď už som spomenul tú Zoru Pálovú, ona vlastne tento rok v januári zomrela, tak ešte ju pripomeniem už aj len preto, lebo by som povedal, že ona dosiahla to svetové uznanie, ale skôr v teórii ako učiteľka. Veľa prednášala rôzne po svete. Vo Veľkej Británii bola profesorka v Sunderlande 7 rokov a prípadne v tej praxi by som spomenul mená, čo tu máme, Jan Zoričák, Martin Janecký, Lačezar Bojadiev. A keď som hovoril o tom vyučovaní, o tej teórii, ale tiež v praxi, tak Paolo Macho je učiteľ na Vysokej škole výtvarného umenia a on sa niekedy aj zavíta so svojimi žiakmi, takže ja sa mám možnosť niečo priučiť, nie len sprevádzať.
Takže by ste si už aj trúfli vyrobiť nejaké vlastné umelecké dielo, Janko?
Iba v teórii.
Z tejto galérie je skvelý výhľad na nádvorie, zámku Šimák, kde bývajú aj rôzne koncerty. Ale tak teraz sme práve v tej galérii. Keď chcem si ísť pozrieť iba galériu, je to možné?
No, my máme tú prehliadkovú trasu takú celistvu. Ono vlastne, ten lístok zahŕňa všetko, čo tu je k videniu. Ale je to rôznorodé, veľa ľudí si príde na svoju chuť. Je tu okrem histórie a umenia aj technická expozícia, to je zase zbierka motoriek Java.
O chvíľu aj o tom, prečo tu Jan Palfi, posledný majiteľ Pezinského zámku, netrávil až tak veľa času. Vlastne to už možno šípite. Mal tých zámkov chudák prosto veľa. Nedá sa všetko stíhať.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v malokarpatskej oblasti v zámku Šimák. Obklopuje ho park, kde vrieskajú pávy a kde, ak nezavriete bránku, tak sa raz, dva tie pávy rozbehnú aj do mesta a prejdú sa aj po pešej zóne. Ale venujme sa vnútornej kráse Pezinského zámku. Prechádzame sa s Jankom, našim sprievodcom, historickými komnatami.
Je to vlastne rekonštrukcia tých osobných apartmanov Jana Františka Palfiho. Len on tu teda moc veľa času netrávil, on mal tých zámkov 8. Tento si skôr tak vydržiaval v svojom vlastníctve, chápal to ako svoje dedičstvo. On tu strávil pár dní za celý rok, skôr na cestách, veľa cestoval do zahraničia, do Francúzska, zdržiaval sa aj vo Viedni a v Budapešti a keď mal chvíľu voľného času na Slovensko, tak bol na Bojnickom zámku, ten bol jeho obľúbený, tam je aj pochovaný.
Ten máme tiež v podstate celý tak veľmi pekne zachovaný.
Nie všetky teda mali to šťastie, tento ešte bol v podstate z tých šťastlivejších. Sice to Palfiovci to všetko rozpredali, aj tu boli napríklad vojaci cez druhú svetovú vojnu a po nej vinári v 20. storočí tu robili víno, ale napriek tomu sa pekne zachovali tie statické prvky ako drevené obloženia v týchto barokových apartmanoch. Tie sú vlastne ani nie našťastie, ale prevenciou zachované, lebo boli morené v bičiej krvi a majú stiahnuté pory, skôr to drevo odrazí vodu, než by nasalo, a boli diery v streche, takže pekne sa zachovali. To statické je pôvodné, čo bolo mobilné. Palfiovci síce vzali, ale Šimákovci donesli.
Čiže tých miestností je 6?
6 plus 1, 7 taký bonusový. Ten je taký skôr historizujúci. Tam tým exponátom ten vek chýba, ale je to čínsky porcelán autentický z regiónu Tingtečen, ospravedlňujem sa za vyslovnosť, asi by ma v Číne opravili, ale tam vznikol porcelán už pred viac ako 1000 rokmi a ten je, čo tu my máme, tradičnou technikou a tradičným materiálom vyhotovený. Tak ja by som povedal, že tým pôvodom a konštrukciou je autentický, len teda starožitný nie je, ten vek mu chýba.
Ale zase to vedia len odborníci však.
Áno, hej, ale priviezol ho sem priamo z Číny. Myslím, že to je bratranec Šimakovcov a myslím, že je slovenský veľvyslanec v Číne. No, ruku do ohňa by som za to nedal, ale tá autentickosť je toľko, čo sa dá dosiahnuť, som tým chcel povedať. Teda o tom som bol uistený.
S Jankom skúmame takéto starožitné veci všelijaké. Čo to mohlo byť, Janko?
Truhlica. Oni vlastne tie dve, čo tu sú, majú taký zvláštny vzťah, povedzme. Jedna je z...
Súrodenecký.
No, veľmi vzdialene. Ale teda, keď sa jedná o gotiku, tak sú si blízko. Jedna je z gotického obdobia bez gotického zdobenia a druhá je o mnoho mladšia, cez 200 rokov, ale má to gotické zdobenie, teda je to neogotické. Týka len akoby z tej doby vlastne vyťahnutá.
A tie krásne okenné tabule, ktoré sú zdobené farebnými skličkami, tie sa zachovali alebo tiež to všetko museli renovovať?
No muselo sa. Do veľkej miery sú tam zachované aj pôvodné skla. Ono na nich je vidieť také ako keby chybičky krásy. Ale muselo sa to rozobrať a zase pospájať s tými novými doplnkami. Ono to je spájané do seba olovom. Takže to pritavovanie olova do tej súdržnej platne bolo robené celé na novo, ale použili sa tie staré časti, nakoľko sa dalo.
V podstate to nie je ani chybička krásy, to je jednoducho vidno, že každé je originál, ano. Že to nie je vylievané v nejakej forme.
Hej, presne. Čím sú čirejšie, tým viac môžeme predpokladať, že je to nové sklo. Ale teda je v nich vidieť také ako keby mazanie alebo bublinky, takže tie sú celkom isté tie pôvodné.
Jano okno nemá. Všetko skoro vie o zámku Šimák a ešte nám o ňom na výlete na vlne aj porozpráva. Prejdeme si najdrahšie veci na zámku. Zostaňte na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Čo je najvzácnejšie v zbierkach Pezinského zámku, aj to zisťujem na výlete na vlne od Janka Kryžana, ktorý ma ním sprevádza.
Pravdepodobne obraz Jana Kupeckého. Tie obrazy, čo tu my máme, sú zväčša reprodukcie. Originály by sme našli inde na Slovensku, ale teda sú tu aj dva historické originály predsa, čo sa obrazov týka. Teda ten obraz Jana Kupeckého je momentálne jediný originál v jeho rodisku. Jan Kupecký bol ten najvýznamnejší barokový maliar z Uhorska, čo sa teda tu v tomto meste narodil. V skutku je jediný momentálne. Okrem obrazu by som povedal, že kabinet. Kabinetov tu máme veľkú zbierku.
Kabinet je taká skriňa?
No, menšia. Je to dekoratívna skrinka, povedzme, skôr na cennosti, takže sa tam častokrát skrývali, ale boli aj také typy s vitrinkou. Na nich je veľmi dobrá ukážka rôzneho zdobenia, napríklad vkladaním rôznych drevín do seba, teda intarzia, alebo aj rôznych živočišných materiálov, slonovina, korytnačí pancier, to je potom inkrustácia a aj také zdobenie ako zo zlatým drôtikom vyšívka. Práve ten flámsky so zdobením s tou zlatou niťou, tak ten je najzácnejší z tých kabinetov, čo tu máme.
Inak kabinet je také školské slovo, nie? Sme chodili do kabinetu za učiteľmi.
No, to by ma vlastne zaujímalo, ako sa to tak zľudovelo, alebo naozaj teda ten kabinet bol pôvodne na tie cennosti.
Alebo tam mali pravítko a kružidlo v kabinete, alebo, ja neviem, vypchatého hada.
Pravda, nemusí to byť ďaleko od toho.
A čo tam mali vnútri, nejaké šperkovnice,
mince? No,
toto
bola šperkovnica pre dámu. A teda to zdobenie na tej vyšívke sú rôzne druhy vtáctva, ja by som povedal, že aj exotické, ale aj také celkom všedné, ako tie husy. A potom tunak je mytické zviera gryf, ale na tom druhom je teda ten lev alebo nejaká iná šelma, možno aj ten tiger. Tunak je nejaký strom života, ako biblické vyobrazenie.
No, jednoducho nádhera.
Vlastne tu vnútri v týchto šupličkoch sú také vlastne ryby zase. Ryby a vtáctvo.
Celá zvieracia ríša. Tuto vidím tie slonoviny.
Tá slonia kosť, tie kly boli podrvené na prašok, zamiešané s takými chemikáliami, aby sa z toho vlastne stala pasta. Tu tam natreli a tá potom, keď stvrdla, sa na ňu dalo smaltovať, teda nažhaveným drôtom akoby kresliť. Tu je nejaké vyobrazenie jak z divadla. Sú to exotické materiály z Blízkeho východu, pôdu, povedzme tá slonovina a korytnačina, ale teda produkcia je francúzska.
Trošička je to už aj popúkané, však má to napokon svoj vek, koľko môže mať takáto skrinka?
Asi 19. storočie predpokladám. Mm-hmm. Ono, ani tých vlastníkov zámku nebolo nejak príliš veľa, ani sa tu často teda nezdržiavali tí palfiovci ako tí významní vlastníci. Oni mali tých 99 zámkov, čím teda vlastne nemuseli prispievať do kráľovskej armády vlastným vojskom, lebo keby mali 100 hradov, by museli mať vlastnú armádu a to by prispievali kráľovi. A oni mali teda iba tých 99 a s tým sa uspokojili zjavne.
Ale máte tu aj veľmi peknú rytierskú miestnosť na hrade. Čo tam môžeme očakávať a na čo bola Palfimu rytierská miestnosť? Však začiatkom minulého storočia tu tí rytieri nejak sa nepreháňali, nie?
Nie, to už bolo dávno, dávno vlastne skončené celé to rytierstvo. A rytierská sala, no to je v podstate taký ako ľudovejší názov, ono, tam boli audiencie v podstate. Panstvo tam prijímalo dôležité návštevy.
Panstvo, výletovaním pokračujeme už o chvíľu na vlne. Ešte nás čaká jedno stredko na zámku v Pezinku a zaspomíname si na rok 2005, kedy mesto opravilo strechu zámku, čím mu predlžili životnosť.
Výlet na vlne s Didianou.
Na výlete na vlne sme sa už dozvedeli, že Palfijovci mali 99 zámkov, že keby mali 100, že by museli mať vlastné vojsko, ale na boje si môžeme zaspomínať teraz v rytierskej sále, kde stojíme s našim sprievodcom Jankom a pozeráme na strop, kde sú rôzne maľby. Čo nám o nich poviete?
Je to pôvodné od roku 1943, vymaloval túto verziu Augustín Barta, pezinský maliar, ale bolo to potom ešte renovované aj v 69. a 2005. A teda podľa písomnosti vieme, že tam bola teda nejaká výmalba gotická, tak povedzme 15. storočie. Ale teda z tej sa nič nezachovalo, aj podľa fotografií ešte za života Jana Františka Palfiho vieme, že tam už ten strop bol biely. Takže tieto vyobrazenia od pána Bartu sú v podstate jeho takým vymyslom. On to maloval 2 roky do skončenia svetovej vojny, takže ho tam zrejme nikto nekontroloval, lebo aj tie významné osobnosti, ktoré sa týkajú tohto mesta, tam nemajú moc dobrý dátum napísaný. Aha. Sú tam chyby v tomto ohľade. Ale je to zaujímavé.
Keď už si to nikto nepamätá, tak si môže pamätať nové veci aj chybné. No, tak sa to väčšinou stáva, bohužiaľ. Ani napokon na internete nie je všetko pravda.
No,
však
pravda.
To, o tom sa môžeme presvedčiť, ale dajú sa vidieť aj nejaké pôvodné fotografie práve z tohto zámku? Či už si to vygooglím, alebo máte ich priamo na Pezinskom zámku niekde?
Máme tu aj takú ako panelovú expozíciu, povedzme, o chronológii zámku a teda aj to 20. storočie tam je, alebo začiatok, kým ešte žil Jan František Palfi, ale tých fotografií je málo. On bol teda tajnostkár a moc sem ľudí nepúšťal, ale aj za tých 5, čo máme, sme teda vďační.
Keď sa pozrieme na zámok zvonku, tak čo je pôvodné a čo sa dostavovalo?
To východné a južné krídlo zámku sú najpôvodnejšie a západné krídlo sa kompletne prestávalo v 19. storočí. To bola taká posledná zmena ešte z vodného hradu, lebo zámok predtým hrad mal 2 vodné priekopy, tak tá vnútorná vodná priekopa sa vypustila v polke 19. storočia. To dalo Palfiovcom priestor pre rozšírenie západného krídla a celého prestavali. Ak ste boli v parku, tak to jazierko v ňom je vlastne pozostatok z vonkajšej vodnej priekopy. No a to severné krídlo v súčasnosti je novostavba, už tretia, čo tam Šimakovci spravili, lebo pôvodné severné krídlo zasiahol blesk v 1875, vyhoralo, bolo tam veľmi dlho spálenisko a vinári, keď tu boli v 20. storočí, tak tam postavili fabriku pre svoje účely na flaškovanie a výpočty, ale aj tá fabrika pomerne rýchlo schátrala. Šimakovci ju dali zhodiť a od základu vystavali hotel, no ten je sem však iste lepšie pasujúci než priemyselná budova.
Ja si pamätám, že začiatkom tohto storočia sme sem chodievali do nejakej vinotéky, tralala si posedieť a potom tiež to tu dlho chátralo, lebo tiež to vyhorelo?
Nie, ten požiar tu bolo len jeden na konci toho 19. Mm-hmm. storočia, to severné krídlo, ale teda no, bol v zlom stave ten zámok. V roku 2005 ale opravilo mesto strechu, čo bolo vlastne asi tá záchranná činnosť najpodstatnejšia. Myslím, že keby sa to v tom 2005 neurobilo, tak by v 2015 Šimakovci moc záujem o kúpu zámku už nemali. Takže áno, mesto k tomu prispelo, ale Šimakovci ho ako celý zrekonštruovali a teda výrazne mu predlžili tú životnosť.
Ďakujem Jankovi Krížanovi za rozprávanie o zámku Šimák v Pezinku, ktorý slúži aj ako kultúrne centrum. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.